Da ønsker vi velkommen til en ny episode av podcasten om hvordan det var her I tidligere tider. Gjennom ulike episoder har vi ønsket å grave oss bakover I historien, og ved hjelp av gode fagfolk finne noe ut om de menneskene som bodde rundt I vårt område. Så da det bare å sette seg godt til rette og hente fram fantasien når vi tegner bildene. I den forrige episoden av vår podcastserie om den svenske kongesønnen Hertug Erik fra Sverige, tegnet vi ved hjelp av dyktige fagfolk et bilde av hvordan Oslo så ut på begynnelsen av 1300-tallet. I denne episoden skal vi ta et dypdykk I hvilke tanker kongen hadde om hvordan byen skulle forsvares ved angrep og ufred. Ja, dette kan være interessant nok, sier du kanskje. Men hva har det med vår lokale historie å gjøre? For det har det. Vi vil nemlig ikke gi opp vår historiske fortelling om våre to kommuner her langs Bærum og Askelandet. Da det ble oppdaget at den svenske kongesønnen var på vei mot Oslo, ble det satt opp en bondehær på 3000 bønder. Og rundt halvparten av disse kom fra Asker, Bærum og Lier, her på vestsiden av Oslofjorden. Resten kom fra Ringerike. Og hvordan det gikk med disse, ja, det skal du få vite I vår historie. I dag drar vi altså med vår tidsmaskin tilbake til høymiddelalderen. Og til julen I 1308. Kong Håkon den 5. Var på tur til Bergen, mens dronning Eufemia satt igjen på Kongsgården I Oslo. Men la oss først se litt nærmere på hva slags liv og røre det var I Oslo på denne tiden. I forrige episode spurte vi professor Marianne Fedler fra Kulturhistorisk museum litt om handel med utlandet. Da lurer vi på om arkeolog Håvard Hegdal fra Norsk institutt for kulturminneforskning har funnet noen spor etter brygger og skipstrafikk I det gamle Oslo. Vi har jo hørt mye om viktigheten av Bergen, for eksempel med, I forbindelse med Hansa-trafikken. Oslo ligger også ved fjorden. Var det noe skipstrafikk inn til Oslo på den tiden?
Ja, det var og det vi har funnet, det at trafikken kommer I gang. Det stor trafikk allerede veldig tidlig I Seinmiddelalderen, ganske kort tid etter Svartedauden. Vi fant massive bryggeanlegg fra 1420. Altså, de var bygget I 14... Stod vel ferdig I 1421, tenker jeg. Tømmeret var felt I 1419 til 20, og så litt videre bygning I årene etterpå. Og akkurat I denne perioden her, så ser vi da også da, arkeologisk, mye tydeligere enn historisk, at vi har en lokal oppgangsperiode.
Så du snakker om et kajanlegg, og ikke bare en enkel trebrygge, altså?
Nei. Et stort anlegg, og med sjøboder på toppen av disse bordverkene som vi gravde opp.
Du nevnte 1400-tallet, at det dere hadde funnet det var da, men det grunn til å tro at dette allerede på begynnelsen av 1300-tallet begynte å utvikle seg?
Det funnet bordverkskar også fra andre halvdel av 1300-tallet. Nå har vi akkurat gravd opp mye eldre bryggeanlegg, altså fra begynnelsen av 1300-tallet. Og disse bryggeanleggene ser ut som de oppgitt omkring 1350. Så store deler av det som tidligere har blitt kalt for Kongsbrygga, fordi det ligger rett ut for deg ved Mariakirken og Kongsgården I Oslo, det ser ut som det slett bare går ut av bruk og forfaller etter midten av 1300-tallet.
Så da kan både Marianne Fedler og Håvard Hegdal fastslå at det var stor skipstrafikk og handel inn og ut av landet gjennom Oslo på 1300-tallet. En virksomhet som bare økte i omfang i siste halvdel av 1300-tallet og videre. Men ellers, hva slags arbeid hadde folk på den tiden? Jeg vil stille spørsmålet til middelaldereksperten Marianne. Jeg gjetter jo at mye av arbeidsdagen gikk med til at de skulle sikre seg mat på bordet, men hva slags arbeid var den jevne Osloborger hadde den gangen?
Det var litt variert da, avhengig av, ikke sant, at det var en del folk som hadde spesialfelt, som skomakerne og skredderne og de andre som vi har snakket om. Og da var nok det mye sånne familiebedrifter som hele familien var involvert i. Og da var det jo praktisk da, at man hadde jobben og hjemme på samme sted. Men klart, hvis du var kvinne da, så det var jo en del kjønnsdeling i arbeidslivet på den tida, og hvis du var kvinne så måtte du jo både gjøre en enorm innsats for bearbeiding og holdbarhet av mat og det som man skulle livnære seg av, og så kanskje samtidig så måtte du bidra inn i familiebedriften på ulike måter.
Var laugsvesenet kommet opp på beina den gangen?
Ja da, det var et laugsvesen. Det var det, det kjenner vi fra de skriftlige kildene.
Så da regulerte vel de hvem som hadde adgang til å både lage brød og sko og klær?
Ja da, det gjorde de, og men det var jo vanligvis da regulert i forhold til den mannlige delen av befolkningen. Så det er de som er mest synlige i disse kildene. Samtidig så vet vi da, sånn som i det tilfellet med baker Arnald, ikke sant? Hvor det står at han var baker, men så var kona Magdalena, hun var også med på dette bakeriet, og det illustrerer noe av dette her, at man var nok avhengig av at alle i familien, også barna da, bidro, men det er ikke alltid at de er like synlige i de skriftlige kildene.
Så når arbeidsdagen var slutt da, så måtte de vel hjem og få seg litt mat. Hva var det de satt og koset seg med rundt middagsbordet? Var det grøt gikk fra morgen til middag og kvelds?
Ja, grøten har jo fått et veldig sånn mytisk renommé når det gjelder middelaldermaten. Altså man har liksom en idé om at man bare spiste grøt. Det tror jeg nok ikke er riktig, men som med klærne så kom det veldig an på hvem du var. Fordi at hvis du, hos biskopen, så kunne man nok spise hønsepai og mat med mye krydder i, eller en del krydder i. Krydder på denne tiden var et veldig viktig sånn innslag i matkulturen for de som hadde råd til det i byen. Og det som er litt interessant, da, det er jo at her skiller kanskje byen seg fra landsbygda. Ved at gjennom Hansa-handelen så kommer det etter hvert mer og mer eksotiske produkter til salgs inne i byen. Og det gjør jo også at byen får et litt annen matkultur enn omlandet omkring. Selvfølgelig så har folk spist grøt og flattbrød og lefser, men de har også spist mye grønnsaker, ulike type kjøtt. Vi ser også fra fiskebeina som er funnet inne i byen at det var en helt annen grad av variasjon i antallet fiskeslag som var på bordet, for eksempel. Mye mer variert enn det vi finner i fiskebutikken i dag.
Kokebøker av alle slag har blitt så veldig populært å ha på salongbordet og kanskje sitte og lese i vår tid. Og fantes det kokebøker i middelalderen?
Ja, det fantes faktisk kokebøker i middelalderen, men det var også for de rikeste. Altså det var skrevet for de som kanskje var spesialiserte på dette. kanske kocken hos biskopen hade en sån kokebok och vi har tre samlingar av norröna kokeböcker eller vi säger kokeböcker skrevet på norröna språk från denna perioden och de visar stort sett liksom festmat då med disse kryddarna som jag snackat om och statusprodukter som för exempel hönsekött det är ju vi vant att tänka på som väldigt sån nötröftig vardagsmat idag men det var det absolut inte den gången och där finner du också rätter baserat på hjortekött för exempel och okse var det allra mest vanliga vet vi från de beina som är bevart.
Jag tänker på vintern 1308 som vi snackar om i denna podcasten. Då blev Oslo bränt ned och ildebrander som det heter, de var väl inte helt okänt flera gånger i Oslos historia. Du har nämnt att byggningarna var ofta lafta tömmer och det brant väl gott. Men hvordan gikk det når det meste av byen brant opp midt på vinteren? Hvor gjorde folk av seg da?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er ikke så lett å svare på det, for det er jo ikke noe som kildene forteller oss så mye om, men det er klart at det må ha vært en enorm katastrofe. Og hvis jeg skal gjette da, så tenker jeg meg jo at en del av de innbyggerne i Oslo hadde nok sterke familiebånd til omland omkring, og jeg vil jo tro at mange søkte tilflukt der hos slektinger og venner. Men disse tingene er vanskelig å vite noe om.
Men la oss nå se nærmere på hvordan kongens forsvarsplaner var. Hvordan skulle byen beskyttes mot angrep utenifra? Ja, vi har tidligere nevnt at rundt år 1300 ble bygget en borg på Akersneset, som denne odden ut i Oslofjorden het. Vi vet den lå der når den svenske Erik Magnusson ville ta byen, som fortsatt lå der vi i dag finner Sørenga. For å få vite litt mer om borgen på Akersneset, spør vi igjen arkeologene Egil Bauer og Håvard Hegdal. Var det slik at Oslo var en befestet by på den tiden? Vi vet at Akershus festning er bygget. Den lå på Akersneset. Det sies at den ble bygget rett før 1300. Og i mange byer rundt i Europa så ser vi at man organiserte seg med murer rundt byene fordi det var usikre tider og mye bråk. Men var det slik i Oslo også?
Altså det enkle og korte svaret er vel at vi antar nei. Men jeg har lyst til å fremme at som samlet sett så vet vi veldig lite om hvordan byen så ut. Altså vi har mye arkeologi, men arkeologien sett opp mot sånn som den levende byen med alle konstruksjoner som fantes for eksempel da i 1308, det er et hav av forskjell. Altså det er så mye vi ikke vet. Vi har ikke funnet spor av noen bymur eller byvoll, men vi har riktig nok noen indikasjoner på ulike former for avgrensning. For eksempel så har vi nede på øra ved kongens anlegg, så har vi funnet rester av noen murer, hvorvidt det er en slags befestning av den søndre delen av kongens anlegg på øra. Det er altså utenfor selve kongsgården. Det er usikkert, men det er i hvert fall noen murer der.
Og da snakker du om det vi i dag kaller for Sørenga.
Vi kaller det Sørenga i dag. Sørenga i middelalderforstand er jo anakronistisk, fordi at det hører jo til etter at byen ble flyttet, og Akershus festning ble forsynt med landbruksprodukter fra Ladegårdens nordre og søndre eng. Men det er en annen historie. Men altså, du nevnte så vidt Akershus festning, den ble jo som sagt påbegynt rundt 1300 og var under bygging i lang tid. Men jeg tror nok at mye av årsaken til at man ikke nødvendigvis får en tilsvarende fortifisering av Oslo kan jo ha sammenheng med nettopp med at kongen flyttet seg da, til det anlegget. Nå skal sies også da at vi har en kollega, Michael Derrick, som jobber spesifikt med det her med befestningen av Oslo, om det var muligheter for at det kan ha vært større grad av befestning enn man tidligere har trodd. Han har også sett litt på ulike murrester rundt omkring i ulike deler av byen, og blant annet i nordre del av byen så vet vi egentlig ganske lite fordi det gjort så få omfattende undersøkelser. Så hvem vet, kanskje vil senere utgravninger vise mer enn det vi vet i dag. Vi må også nevne Alnaelva som vil ha dannet en naturlig barriere mot sør og sørøst.
Og Håvard, hva tenker du om dette?
Vi har jo da en veldig bra beskrivelse av slaget i Oslo i 1240. Så det er jo noe før, og byen så ganske annerledes ut i 1300 enn den gjorde i 1240, helt opplagt. Men vi vet i 1240, hvor Håkon Håkonsen angriper Oslo, så er det helt tydelig at Oslo ligger beskyttet av to elver. Det er Alnaelva mot øst, og så er det Håvindbekken, som heller ikke er mulig å komme seg over, som ligger mot vest. Så mellom de to elvene så er det mulig å forestille seg Oslo som en slags halvøy utover. Og om det fantes en fysisk avgrensning mot nord, det aner vi jo da ingenting om. For at det var landfast da bare mot nordøst videre nordover. Men byen var jo vidåpen mot havet.
Da vet vi litt mer, eller ikke, som arkeologene forteller fra sine funn, om middelalderbyen og hvordan den var ment å forsvare seg ved angrep. Nå er vi på jakt etter en som kan fortelle oss hvordan selve borgen på Akersneset så ut, Akersborg som den het. Den ble bygget rundt år 1300, og etter datidens mest moderne prinsipper. For alle som ikke visste det, så finner vi her på Akershus festning et besøkssenter som kan hjelpe deg med mye om du er interessert. Nå er vi på jakt etter en som kan fortelle oss litt om hvordan Akershus festning så ut. Denne festningen er bygget rundt år 1300, litt før, kanskje litt etter, og var etter det jeg har blitt fortalt etter datidens mest moderne prinsipper. Og akkurat nå så står vi her på vollen ved Skardunor, på det som i 1308 het Akersborg med Tom Andersen. Og Tom, hva betyr Skardunor, dette navnet?
Det er jo en forfransning av altså det skarpe hjørnet. Scharpenhoch er jo egentlig den nederlandske betegnelsen. Og så ble man veldig fascinert av fransk språk på et tidspunkt. Offiserene var jo gjerne opptatt av det. Og da ble det Skardunor som da har hengt igjen i moderne tid, men nå kaller vi det normalt skarpe nord med norsk betegnelse.
Og vi ser nå ned på det som dere kaller for hornverket. Hvorfor kaller dere det det?
Det er ganske enkelt. Her hvor vi står nå, så kan man se ned på det. Og det ligner jo på to horn som stikker ut av øvrige festningsvoller, derav navnet.
Og Tom, hvis jeg har forstått det riktig, så snakker vi i dag om både en borg og et slott når vi snakker om Akershus festning. Er det ikke slik?
Det stemmer. Borgen er jo det eldste anlegget her, fra middelalderen. Og slottet, det er jo samme bygning, men med vesentlige endringer. Så du kan si at deler av middelalderborgen er skjult i dagens slott.
Og hvor mye av den festningen vi ser i dag fantes på begynnelsen av 1300-tallet?
De lærde strides jo litt om dette her, men vi har kanskje nordfløyen spesielt bevart, deler av ytre ringmurer mot nord og mot øst, og ikke minst det som kalles jomfretårn, deler av Knutstårn, og vesentlige deler av de lavere liggende etasjene, mener man er middelalder fortsatt.
For faktum er vel at den borgen man bygde da, den var mye mindre?
Den var mindre enn dagens slott, altså færre bygninger, får vi tro. Men utstrekningen var ikke så gæren i forhold til selve slottet. Vi må se et skille mellom slott og festning her.
Akershus festning er jo aldri hertatt. Siste forsøk var vel i 1716, var ikke det?
Det stemmer, da kom Karl den 12. av Sverige hit på et overraskende angrep.
Men det første angrepet, det var jo da i 1308, for da var festningen ganske ny.
Da var borgen ny, får vi regne med. Det første beviset vi har på, på noe som helst der fra juni år 1300. Da undertegner jo kong Håkon 5. Magnusson et gave og privilegiebrev til Mariakirken i Oslo. Og da står det i det brevet at halvparten av surografen skulle ligge i Akersneset. Og det det første vi vet om noe her på Akersneset. For en historiker så det underlig at man lokaliserer brevets fremtidige beliggenhet som Nese, altså klippene, og ikke selve borgen. Så den hadde ikke fått et navn så tidlig som i juni 1300.
Hva var det som gjorde den så sterk i og med at ingen har klart å ta den?
Nei, den hadde jo en ganske perfekt beliggenhet for 700 år siden. Terrenget har endret seg mye siden middelalderen her. Landet har blant annet hevet seg nesten 3 meter. Så her var det ikke stupbratte, men det var ganske bratte klipper mot vest og mot syd. Forsvant klippen ned i sjøen. På østsiden var det et myrlent terreng. Da plasserte man hovedinngangstårnet lengst syd der, slik at fienden måtte bevege seg langs forsvarsverkene før de kunne ta fatt på og kjempe seg gjennom porttårnet.
I 1308 så lå jo byen på den andre siden av Bjørvika her, og ved utløpet av Loelva. Så hvordan så det ut rundt festningen den gang? Du har jo nevnt at det var litt myrlent her.
Det var det visst nok. Det var nok i alle fall ingen annen bebyggelse her. Før 1300 snakker man om Akershagen, rett og slett her, så det var nok et ulent naturlig terreng her, med noe trær, busker og tilsvarende, men ikke mye.
Så, når julen i 1308 begynner å nærme seg, satt dronning Eufemia her i Oslo, mens kongen var i Bergen. Om hun bodde på Akersborg eller i den gamle kongeborgen midt i byen, ikke så lett å si. Men da ryktene om svenske hertug Erik og hans ridder her på marsj mot Oslo begynte å svirre, må vi regne med at hun begir seg til festningen for å føle seg trygg. Da har du fått høre om opptakten til Erik Magnussons angrep på Oslo. På Akersneset var det nå bygget en borg noen få år tidligere. Ved utløpet av Alnaelva, som vi kaller Sørenga i dag, ligger Oslo by. Der bor byens borgere, og der ligger kongeborgen og alle kirkene og klostrene. Det var i desember, og vinter og kaldt. Dronning Eufemia har nok trukket inn i borgen på Akersneset. Kong Håkon den 5. befinner seg i Bergen. Og om noen har forsøkt å sende en melding om hva som var i ferd med å skje til ham, ville det ta lang tid før han fikk den. Vel, da høres vi igjen i neste episode, der vi får med oss all dramatikken da svenskene kommer til Oslo. Der har vi snakket med historiker Tore Scheie. Han har skrevet ned denne historien. Og ikke minst om de over 1000 bøndene fra Askelandet, Bærum og Lier, som ble satt opp i en bondehær for å stå imot det svenske angrepet. Vi høres!